halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee aad dafiyo weeyo si toos ah uga dhageysanaysan moojadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo internetka fiowesomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba waa jimco 4 ee tahay bisha Febraayo waa bisha Maars ee sanadka 2016 idaacaddeena saaka iyo caalamkana wada jir waxaa idinla socodsiin doona Sahra Ciidla Nuur iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Waxaa runtii aan ku guuleysanay inaan qabanno dambiilayaashii, waxaana halkan jeclay inaan uga mahadceliyo ciidamada booliska, ciidamada dhulka ee Soomaalilanda qaranka, iyo ciidamada badda iyo ciidamada sida gaarka u tababaran oo maadaama meeshu ahayd imiro aad u adag iyo buuraley aad u adag ka wada qayb galay. Waxaana guusha kusoo dhammaatay in la qabto.
kaas wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadde oo fiyoweeda u sheegay inay soo qabteen 8 nin oo ka mid ah raggii loo tuhunsanaa inay dileen taliyihii qaybta booliska ee gobolka Saaxil oo toddobaadkan halkaasii lagu dilay. Warbixin ayaan idin ka haynaa.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan xaalada nololeed oo aad u adag oo laga soo sheegay degmada Waajid oo ka tirsan gobolka Bokole Koonfurta Soomaaliya.
Waxaa kaloo aadnu idin haynaa ururada wadamada khaliijka iyo jaamacadda carabta oo ku tilmaamay ururka xusbulle ee dalka Lubnaan ka jira inuu yahay urur argagixiso. Barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese warkii caalamka.
Musharrixii hore ee xilka madaxtinimo ee dalka Mareykanka Mitt Romney ayaa waxa uu ku weeraray hadal musharraxa xilligan xisbiga jamhuuriga Donald Trump, isagoo ku sheegay in uu yahay qof aanan u qalmin inuu buuxiyo jagada madaxtinimo ee dalka Mareykanka. Romney ayaa wuxuu ugu baaqay dadka codkooda dhiibanaya ee Mareykanka in ay ka fakaraan cawaaqibka dadka ama qofka ay codka siinayaan, gaar ahaana Trump, guud ahaana doorashada isreereebka ee xilligan socota, ayuu yiri. Hadalkiisa ayaa waxa uu ku soo daray haddii annaga oo dimuqraadiga ah aanan dooranin, aan ku ciyay halkaasi waxa uu yiri haddii annagoo dimuqraadiga ah aanan dooranno Donald Trump inuu noqdo qofka inoo matalaya codeynta, rajada laga qabi karo amniga iyo barwaaqo waddankan uu gaaro ayaa ah mid gebi ka sii dhacaysa. Goor dambe oo Khamiistii ahayd shalayna Donald Trump oo isna hadal jeediyay ayaa waxa uu dib ugu laaday amaba uu u falceliyey Mitt Romney khudbadiisa isagoo ku tilmaamay inay ahayd hadalkiisii mid waxashnimo.
Tan iyo markii dalka Suuriya uu ka dhacay dagaalkii sokeeyey sanadkii 2011 ayaa markii ugu horreysay Khamiistii shalayto waxaa la sheegay inay guud ahaanba dalkaasi korontadu ka maqnayd. Wakaaladda wararka ee dalkaasi ee Sana ayaa soo warisay sababta keentay in korontadu maqnaato aanay ahayn sabab ilaa haatan la og yahay, sidoo kalena ay gacanta ku hayaan soo celinteeda shaqaalaha hawshaasi gacanta ku haya. Khubarada dhinaca dowladda ayaa sheegay inay rajaynayaan in 12 saacadood ee soo socda korontadii la soo celiyo. Saraakiil u hadashay dowladduna waxay sheegeen in ay ku timi korontada alaantaasi cillad farsamo. Kasaka uu dalka guud ahaanba waxaa ka jira dagaalo sokeeye, haddana dowladda Suuriya awood ayay u lahayd inay dadkeeda siiso koronto xitaa deegaanada ay gacanta ku hayaan kooxaha ka soo horjeeda.
Qaar ka mid a shirkadaha tiknoolojiyada ee Mareykanka ayaa ku taageeray shirkadda Apple ee kombyuutarada iyo telefoonada dagaalka ugu jirta ilaalinta sharcigeeda ee la gashay dadka iyada macaamilkeeda ah kadib markii weerar uu kaga yimid dhinaca shirkadda FBI da ee dalkan Mareykanka. Shirkaddan ayaa waxa ay ka dhiga adeegtay waa Apple in ay adeega u furto telefoonkii uu lahaa mid ka mid a dadkii ka dambeeyay weerarkii San Bernardino ee dalkan Mareykanka markaas oo FBI do ay ka codsatay shirkadan. Shirkadaha Google, Facebook, Microsoft iyo Yahoo ayaa dhammaantoodba la barbar noqday shirkadan Apple ee kombyuutarada soo saarto, waxayna si wada jira u feelgareeyeen amaba ay u xareeyeen sharciga ay filayaan inay ku difaaci karaan shirkadan, iyaga oo sheegay in dhigooda shirkadda California fadhigeed uu yahay Apple ay jid ku joogto.
Waxaana xisna khayaartana dhageysanaysa halkaasii aad nagala socotaan waa VOA Washington. wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadde ayaa fi weeda u sheegay in ciidamada amaanka ee Soomaaliland ay soo qabteen 8 nin oo ka mid ah ragii lagu tuhunsanaa inay ka dambeeyeen dilka taliyihii qaybta booliska gobolka Saaxil Cabdirasaaq Yuusuf Casayr oo toddobaadkan toogasho lagu dilay gobolkaasi. Wasiirku wuxuu sheegay in raggan ay soo qabteen ay ku dhuumaalaysanayeen deegaanada buuraleyda ee magaalada Barbara kaga beegan dhinaca barida. Waxaana warbixintan arrimahaasi ku eegaya wariyaha VOA Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadde oo VOA khadka telefoonka ugu waramay isagoo ku sugan magaalada Barbara ayaa sheegay inay soo gabagabeeyeen howlgal ay ciidamada ammaanku ku baadigoobayeen dibleedeen ku eedaysnaa inay geysteen falkan.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Ilaahay maaji ilaahay baan mahadnaqaynaa. Waxay ku soo dhammaatay si wanaagsan, waxaana lasoo afjaray dhibaatadii raggii geystay ee ku howlanaa. Waxaa runtii aan ku guuleysanay inaanu qabanno dambiilayaashii. Waxaanan halkan jeclay inaan uga mahad celiyo ciidamada amniga ee muhiimka kala duwan ee hawsha sida wadaniyadda mar walba fiican oo naftooda u huraan usoo dhigaan dambiilayaashii bishinka ama hawsha.
Wasiirku waxa uu intaasi ku daray inay howlgalkan ka qayb galeen qaybaha kala duwan ee ciidamada Soomaaliland, isla markaana ay ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan 8 ka mid ah dableydan oo wasiirku tiri ahaan ku sheegay 11, kuwaasoo mid ka midina uu dhaawac yahay.
Ciidamada booliska, ciidamada dhulka ee Soomaaliland qaranka, iyo ciidamada badda, iyo ciidamada sida gaarka u tababaran, oo maadaama meeshu ahayd cimilo aada u adag iyo buuraley aada u adag, ka wada qayb galay. Waxaana guusha kusoo dhammaatay in la qabto 8 bay ahaayeen, 8 ka mid ah oo mid dhaawac yahay, 3 mid qorigii laga haynaa ay muu ahaayey cadad, lakiin ilaa imika lagu daba jiro dabaan aan filanay in la qaban doono. Marka hawshaasi si guula
wasiir Waran Cadde oo aan weydiiyeen wax khasaara ahi ka dhashay howlgalkaasi ayaa sheegay inaanay wax kale oo khasaara ahi ka dhalan marka laga yimaado dhaawaca soo gaadhay mid ka mid a dableydan, isagoo dhanka kalena xusay in taliyihii ku baxay gacanta dableyda maanta aas qaran loo samayn doono.
Maanta waxaan ku badantahay berita in lahaaso arintaas arrin beer idahaysatiin maaha, laakiin intii dee baalistii hawshka lagu jiray dhakhtarka nin haysanin gacan guudaan ku jiraa. Marka ugu maanta waxaan u ballansanaya in berita lahaaso oo aas qaran loo sameeyo oo laga yimaado meelo badan oo dowladduna u diyaargaroodo.
Arbacadii toddobaadkan ayaa ahayd markii koox hubaysan ay ku dileen deegaanka Biyoole ee taliyay qaybta gobolka Saaxil ee ciidamada booliska Soomaaliland, iyadoo falkaasi kadibna ciidamada ammaanku raacday ugu jireen sida ay gacanta ugu soo dhegi lahaayeen kooxdaasi. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, VOA, Hargeysa.
Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal, weli waxaad dhageysanaysaan VOA Washington. Degmada Waajid oo ka tirsan gobolka Bokool ayaa laga soo sheegayaa xaalado dhowr ah oo la xiriira ama ciriiri gelinaya nolosha dadka halkaasi ku nool. Wararkuna waxay intaasi ku darayaan in ay culays badani ku hayaan ururka Al-Shabaab oo magaaladaasi godoomiyey. Wariyaha VOA-da Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Mas-uuliyiinta maamulka degmada Waajid ee gobolka Bokool waxay sheegeen dhibaatooyinka bini'aadanimo ee ka jira degmada Waajid inay sabab u tahay wadooyinka degmadaasi oo xiran kooxda Al-Shabaabna ay goodoomiyeen. Waxay kaloo caddeeyeen maamulka degmada Waajid gaadiidka badeecooyinka inaysan soo gelin degmada, taasina ay adkaysay xaaladda nolosha dadka degmadaasi ku dhaqan. Gudoomiye ku-xigeenka degmada Waajid ee gobolka Bokool, Cabdiw Cabdiraxmaan Jugle oo V O A la hadlay isagoo Waajid ku sugan, ayaa sharaxay dhibaatooyinka bini'aadanimo ee ka jira degmada Waajid.
Magaalada Waajid 45 kilometer isku weera laga xukumaa. Marka baahida ka jirta baabaaba ku jira nolosuma ka jirta, maadaama wadooyinka ay kala xiran yihiin, wadada ugu muhiimsanaan tabaynaba ay tahay. Marka baahidaasaa ka jirta aad baa loogu baabaaya
wadooyinka. Maxay idinkugu suurtagal weysay inaad furtaan maadaama aad tihiin maamulkii degmada?
Hadda awleel waxaan ku jirnaa inaan furno wadada baydhabo iyo Waajid u dhaxaysa waqti dhow haduu alla idmo. Ciidamada koonfur galbeed iyo kuwa falaalka iskaashada iyo ciidamada Ethiopia ayaan ku tala jirnaa waqtigan dhow inaan furno wadada baydhabo.
Waa garta marka xaaladda nolosha dadka Waajid haatan waa sidee, maadaama aad xustay in wadooyinka ay xiran yihiin? Xaaladda nolosha bal sharaxaad naga sii.
Nolosha magaalada aad bay u xuntahay. xuntahay maadaama sidii hore aysan ahayn oo meeshan burnaxdo waxyar ay kasoo galaan. Laakiin xumaasa jirta raashinka aada buu liitaa. Waxa de waay laga helo oo wax mustaka fiaha oo dhinac walba okay waa liikar waa biyaha galiyaan wayla.
Dhaqaale yarida iyo shaqo la-aanta waajid ka jirta ayaa sii cakirtay nolosha dadka degmadaasi ku nool. Waxaa sidoo kale si weyn u saameeyey dadka degmadaasi sicir barar ku yimid maciishada quutul daruuriga, sida uu v o u sheegay madaxa maaliyadda degmada waajid Diyaad Maxamed Khayr.
Al-shabaab waliba waa magaalooyinka hadda madaxa ku hadlay waajid oo kale jidad badan luuq oo kale 90 km ilaa baydhabo oo kale 90 km ilaa jidkan soo xudur oo kale 90 jidkaas dhammaan waliba waa nimankaas gooy. Saas dartee marka magaalada sicir barar ku jira qaabab noocaas marka wal oo horumar bulshadaas ag kale oo gobolkaas ku jira ma leh.
Waxaa sidoo kale laga dareemay degmooyin kale oo gobolka Bakool ka tirsan oo ay ka mid yihiin Xudur, Rabdhuure iyo Tayeglow. Maamulka Koonfur Galbeed ayaa muddo dhowr jeer shaaciyay inay wax ka qabanayaan wadooyinka gobolka Bakoolna la furayo, hase yeeshee weli kuma guuleysan. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Dowladaha Qaliijka iyo wasiirada arrimaha gudaha ee wadamada Jaamacadda Carabta ayaa ururka Xisbullah u aqoonsaday urur argagixiso. Go'aamadan ayaa dowladda Iiraan waxa ay ku sheegtay in ay tahay arrin gaarsiinaysa dhaawac nabadgelyada dowladda dalka Lebnaan. Wariyaha V O A da Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa warkan waxa uu ka soo diray Qaahira.
Dowladaha ku jira ururka iskaashiga Khaliijka ayaa ururka Xisbullah u aqoonsaday inuu yahay urur argagixiso. Warmurtiyeed ka soo baxay dowladaha Khaliijka ayaa lagu sheegay madaxda iyo xubnaha ururkaasi in loo aqoonsaday koox argagixiso oo ka jirta dalkaasi Lubnaan. Dr. Cabdulatiif bin Rashid, xogeyaha guud ee golaha iskaashiga dowladaha Khaliijka, ayaa sheegay in ururka Xisbullah uu yahay mid hubeeya dhalinyarada dowladaha mandiqada si ay u sameeyaan, buu yiri, falal argagixiso iyo inay xiisado ay ka abuuraan dalalka Khaliijka. Saacado kadib qaraar la mid ah midka dowladaha Khaliijka ayaa waxaa soo saaray wasiirada arrimaha gudaha ee dowladaha Carabta, kaasoo Xisbullah ay ku sheegeen inuu yahay urur argagixiso. Bayaan ka soo baxay golaha wasiirada arrimaha gudaha ee dowladaha Jaamacadda Carabta oo ku shiray magaalada Tunis ayaa lagu cambaareeyay kaalinta ururka Xisbullah uu ku leeyahay qalalaasaha ka jira qaar ka mid ah dalalka Carabta. Wasiirada arrimaha gudaha ee dowladaha Ciraaq iyo Lubnaan ayaa isaga baxay kulanka wasiirada arrimaha gudaha ee dowladaha Carabta ee laga soo saaray go'aanka sheegaya in Xisbullah loo aqoonsaday urur argagixiso. Dhinaca kale, dowladda Iiraan ayaa sheegtay dowladaha Khaliijka inay doonayaan inay khalalaaso ay geliyaan deganaanshaha dalkaasi Lubnaan. Ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Iiraan, Al-Sayid Xuseen Amir Cabdullaahiyaan, ayaa TV-ga qaranka Iiraan ka sheegay in ururka Xisbullah uu yahay koox wax iska caabin ah oo ka soo horjeeda dowladda Israa'iil. Ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Iiraan ayaa farta ku fiiqay in Xisbullah lagu tilmaamo koox argagixiso inay waxyeelaynayso midnimada iyo deganaanshaha dalkaasi Lubnaan. Sidoo kale, markii horeysay xogayaha guud ee ururka Xisbullah Xasan Nasrullah ayaa afka ku balaariyay in dowladda Sacuudi Carabiya ay doonayso in dalka Lubnaan ay geliso marxalad cusub oo loolan siyaasadeed ah. Xasan Nasrullah ayaa si adag u diiday in dalkiisa dib u galo dagaal sukeeye. "Waana mid aan ku kalsoonahay," buu yiri hogaamiye Nasrullah, "in xukuumadda Lubnaan oo Xisbullah wasiiro ay ku leedahay inay ka gudubto xiisadan cusub." Ururka Xisbullah waa urur hubaysan oo ka jira dalkaasi Lubnaan, kaasoo qayb ka ah kooxaha kacdoonka Carabta ee ka soo horjeeda dowladda Israa'iil. Sanadii 2013 ayay ahayd markii golaha iskaashiga dowladaha Khaliijka cunaqabateyn ay ku soo rogeen ururka Xisbullah kadib markii ay ku eedeeyeen in ururkani uu taageero dowladda Bashar al-Assad ee dalkaasi Siriya. Xiriirka dowladaha Sacuudi Carabiya iyo Lubnaan ayaa xumaaday ka gadaal markii boqortooyada Sacuudi Carabiya ay sheegtay inay joojisay kaalmada ay siin jirtay milatariga dalkaasi Lubnaan. go'aanka dawladda Saudi Arabia ayaa yimid kadib markii xukuumadda Lubnaan ay ka gaabsatay inay cambaareyso falka lagu jiray safaaradda iyo qunsuliyadda Saudi Arabia ee dalka Iran bishii January ee sanadkan. Hussein Sahnouni, VOA Qahira.
Markana waxaad ku soo dhawaataan dhageystayaal barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo Sahra Cidla Nuur oo noo haysa saaka.
Jimco wanaagsan dhageystayaal barnaamijkeena Amuuraha Islaamka waxaanu todobaadkan ku falanqayn doonaa qodobo dhowr oo ay ka mid yihiin marka dawladaha Islaamku ay ururo Islaamiya ku tilmaamaan argagixiso saameyn intee le'eg ay ku yeelan karta guud ahaanba Islaamka oo haatan dunida inteeda badan lala xiriiriyo argagixiso iyo sidoo kale haddii dadka aan muslimka ahayn booqdaan masaajidada isla markaana muslimiintu ay booqdaan kaniisadaha ma keeni kartaa isfahan iyo nabad ku wada noolaansho dhexmara dadweynaha kala aaminsan diimaha kala duwan barnaamijka waxaa marti iigu ah Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masaajidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Sheekh Cabdiraxmaan, ugu horreyn sideed u aragtaa in wadamada Khaliijka iyo jaamacadda Carabtu ay ururka Xisbullah u aqoonsadaan inuu yahay urur argagixiso?
Horta arrintaas oo hadda ka jirta muxuu ahaa bariga dhexe waa sab ayaan darada iyo mustawaxnimada muslimiinta haysata weeye oo ah inay Soomaalidu waxay si leegaysa qabiil qabiil marka muslimiintuna gaar ahaan bariga dhexe inay si laayaan kooxo magac diineed wata waxay ku tusinaysaa mustawaxnimada haddiisu wuxuu u socdaa inuu wada noolaado isagoo kala duwan annagiina annagi muslimiinta ayaan isgar gowracayna iskarayna qolada qolada kale ay magac diineed ku gowracaysa horta taas waa ayaan darro weeye marka loo yimaado muxuu ahaa haddii go'aanka siyaasiga marka loo yimaado haddii waxa laga yaabaa barrinta inuu waxaan sheegayna wakaas marka ay noqoto inay iyagu isku sii farsiisaan iyagu haddana hadday intay yiraahdo iyo kooxla ka xarisa fadhiisaan ay yidhaahdaan urrada iyo urrada iyaguna u argagixiso waxa micnaheysaa inaysa mara marka waxa weeye waa qayb iyo xukun taas waa mustawaxnimo xaqiiqatan si socota ummadda muslimka gaar ahaana madaxda bariga dhexe iyo shacuubta carbaad ee la doonayay inay ummaddan hogaamiyaan inay dib isugu noqdaan iyagu oo maanta mid waliba ka sareeto uu arka inuu u baabiiyo oo ka tirtira adduunka waxaad garanaysaa mustawaxnimo aan aad iyo aad aan uga xunnahay oo aan gaarnay weeyaan yacni marka waa wax laga xumaado oo waxaan sax ahayn weeye
Sheekh Cabdiraxmaan Shariif bal waxaad ka warantaa guud ahaan dalka Mareykanka gobollo badan oo ka mid ah saraakiil Mareykan oo ugu horeeyo madaxweynaha Mareykanka Barack Obama waxay dhawaanahanba booqanayeen masjidyo muslimiintu ku cibaadaystaan. Waxaad ku macnayn karto booqashada iyo isu soo dhawaanshaha?
Bismillah alxamdulillah waraal marka hore Zahra adiga iyo idaacadda V oo aad iyo aad baad ku mahadsan tihiin. Marka labaad dadweynaha inay dhageysanayaan asalaamu calaykum waraxmatullah. Markaad fiiriso booqashada madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo dad fara badan oo xilal u haya ee waddanka Mareykanka ama ha noqdeen kuwa senatarro ama ha noqdeen Congress ama ha noqdeen dad kaleetaba ay booqanayaan masaajidda iyo meelaha ay community-ga ama jaaliyadda ama dadka muslimiinta oo isugu yimaadaan ay ku cibaadaystaan qayb ka mid ah asaasi waxa weeye sida aan la soconno ana aad aan u ognahay nacayb fara badan ama wax la yidhaha islamofobia oo islaamka iyo muslimiintaba la soo dhacdaan iyo dunida wastiga ama reer galbeedka ayaa soo badanaysa taasaa waxay doonayaan dadkaasi inay ka hortagaan oy siyaan una sheegaan muslimiinta kuwa wax necab inaysan matelin bulshada Mareykanka inteeda badan inaysan matelin muxuu ahaa mujtamaca Mareykanka iyo habdhaqankiisa iyo valuga lagu yaqaano inaysan matelin sidaa darteed waa wax la yidhaahdo inay siiyaan deganaansho oo wax la yidhaahdo siiyaan kalsooni oo wax la yidhaahdo inay siiyaan qayb ka mid a bulshada ayaa tihiin waan idinla damqanaynaa waan idinla qaybsanaynaa inta aan annagu xilka haynana waxa weeye waxaan isku dayna waxaa wax dhib ah la idiin geysana ka hortagna taas waa qayb weeye qaybta labaada kale oo ay ku darayaan waxa weeye in fara badan waxaa laga yaabaa gaar ahaan xisbigan dhayaa dimuqraadigu inuu doonayo inuu aad isaga fogeeyo xisbiga republicanka ama jamhuuriga inuu aad isaga fogeeyo oo isagu ay ka muuqato hala si kala duwanaadeen nacab nacayba iyo islaam iyo muslimiin nacab ay ka muuqato inuu iska fogeeyo taana waa qayb kale weeyaan haddana lagu
وان قرتي مركا الشيخ عبد الرحمن مركا ايكتو ضدك مسلم كا انت بضن وحي امن سيهين ضدك ان مسلم كا هيني انو يهي عدو قودة سيدو كلنا ضدك ان مسلم كا هيني مسلمين تا وحي هاتن واركان انو يهين دد عدو امكا انكا نيسادهي تغان masaajidadii in masaajidadii ay tagaan dadan muslimiin ahayn dadka qaar wax leeyihiin waa arin khalada marka laba qolo oo kala duwan oo laba diimood kala haysta goobaha cibaadada ma tagi karaan oo muslimku ma tagi karaa kaniisad si uu u soo dhageysto waxyaabaha ay ka hadlayaan muslimkana sidan imika ay ku socoto masaajidadii dadan islaam ahayn ay ugu yimanayaan
waa su'aal aad u fiican weey zahray waxa marka hore waxaan rabaa inaan fahmo laba arrimood mid waxa weeye diinteena islaamka muslimiinta laftooda inaga la inaga rabo inaan fahmo inteen islaam kuna waa diin soo dagtay binaadamka kanka oo dhan markaan saaleena waxa weeye qofka muslimka uu rumaysan yahay oo ku dhaqmo ayaa la doonayaa qofka muslimka ahayn ee aan rumaysnayna sidii aan oolo dhaqmi lahayn isla aan oolo noolaan lahayn ayay diinta inoo tilmaamaysaa taa marka waxaan rabnaa inay muslimiintu inagu aan sidaa fahanno waa qayb muhiim ah weeyaan qaybta labaad ee kale waxa weeye kanka ilaahay abuurtay baa wuxuu ugu talagalay dad kala duwan inay ku wada noolaadaan dadka kala duwan oo ku wada noolaanayana xiriir baa dhex maraya xiriirku waa xiriir wax wada barasho xiriirku waa xiriir muxuu ganacsi xiriirku waa xiriir wada degaan iyo wadan ay wada yeeshaan xiriirku waa xiriir marka qaar xataa musaaxaranimo iyo in la iska guursado intaas oo dhan baa dadka yaa dhex mari karta dhex mari jirtana dhex mari doontana yacni qaybta kale ugu dambeysa waxa weeye iyaga laftooda inaan aan barto oo maaragtay aan barto yacni saa u dhaqmaan iyo siday yihiin iyo qaabkooda
culimada islaamku ma tegi karaan kaniisadoo ma la soo dhageysan karaan iyaguna qaabkay isugu qudbadeynayaan iyo waxyaabahay dadka iskugu wacdiyayaan
intay tagaan kaniisaday dhageysanayaan haddii ay noqoto in dibeeda dhakaas la galo ama la galo wada hadal bay la galayaan intay tagaan bay soo baranaa iyagi iyo waxa ay yihiin inay dadka si saxda si yaqaaniin waa micno badan bay samaynaysaa yacni
هذه هي البضو مهاتسان تهي الشيخ عبد الرحمن شريف إمام كمساجد كدار الهجرة مقالة منيا بلسكو والكمينيزوتا أو مرتين وقوها برنامج كينا أمورها إسلام كان.
سهر عيل نور أي برنامج كاسين على سعود سينيسة أمورها إسلام كهالكات كده جي سينيسة و في أو إيه واشنطن.
dhegeystayaal waxaad dhegeysanaysaan idaacaddeennii subaxnimo gabagabadii idaacadda ayaynu ku sii dhownaha intaynaan dhinaca suugaanta jalleecin saare cabdiaxmedan ka codsado qodobadii wararka ugu doorka roonaa inay inoogu rogaal celiso saare
musharixii hore ee xilka madaxtinimo ee dalka Mareykanka u tartamay Mitt Romney ayaa waxa uu ku weeraray hadal musharaxa xilligan ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump isagoo ku sheegay in uu yahay qof aanan u qalmin inuu buuxiyo jagada madaxtinimo ee dalka Mareykanka Romney ayaa ugu baaqay dadka codkooda dhiibanaya inay ka fakaraan cawaaqibka codka ay siinayaan Trump iyo guud ahaanba doorashada isreebreebka ee dalka ee haatan socoto waxa uuna yiri haddii innaga oo jamhuuri ah aan doorano Donald Trump inuu noqdo qofka aan u codeynayno rajada laga qabi karo amni iyo barwaaqo mustaqbal waddankan uu yeesho waa mid gabi ka sii dhacaysa sidoo kalena dhinaca kale waxa hadalkaasi ku falceliyay Donald Trump tan iyo markii dalka Suuriya uu ka dhacay dagaalkii sokeeye sanadkii 2011 ayaa waxaa markii ugu horreysay qamistii shalay ahayd waddankaasi gabi ahaanba ka maqnaa korontada wakaaladda wararka ee dalkaasi ee Sana ayaa warisay in sababaha keenay korontadu ay maqnaato aanan la ogeyn ilaa iyo haatan sidoo kalena ay gacanta ku hayaan soo celinteeda shaqaalaha ku shaqada leh dhowr ka mid ah shirkadaha isgaarsiinta iyo kuwa kaleeto ee tiknoolojiyada dalka Mareykanka ayaa waxa ay ku taageereen shirkadda Apple ee kombiyuutarada iyo taleefannada gacanta in ay ku jirto ilaalin in ay iyadu xaq u leedahay ilaalinta sharcigeeda ku wajahan in ay dagaal la gasho hay'adda FBI-da shirkadda ayaa waxa ay ka dhiga adeegtay in ay fuliso amar uga yimid dhinaca hay'adda dambi baarista Mareykanka FBI-da sahra
aad baad u mahadsan tahay sahra cabdi axmed oo inala socodsiinaysay qodobadii wararka ugu doorka roona halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaana waa VOA Washington haatana sahra dhinacii heesaha ayaynu jaleeci doonaa waxaa noo soo qabanaya heestan oo uu qaadayo fanaanka axmed saki heestana halku dhigeedu wuxuu yahay ismahaan
heeskaasi ismahaan iyo axmed zakiida cadeenni aroognimo ayuu gabagabo u ahaa. Inta aynu mar kale ku kulmi doono waa sahre ciidla nuur iyo anigu asaare cabdiaxmed oo idin leh isma dhaafno.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.